Oq uydagi 8-chi va oxirgi yili boshlanar ekan, Obamaning xalqqa asosiy gapi shuki, Amerika o'ziga ishongan, bag'ri keng va optimist davlat bo'lib qolish kerak.
When you come after Americans, we go after you.
AQShga tahdid solganlar adabini yeydi.
Parij va Kaliforniyadagi xurujlarga qaramay mamlakat barqaror va xavfsiz. Ortiqcha vahimaga hojat yo'q, deydi Obama. Terroristlar bizning hayotimizni aslo buza olmaydi, deydi prezident.
If this Congress is serious about winning this war and wants to send a message to our troops and the world,
agar Kongress terrorchilarga qarshi keskin choralar ko'rishni istasa, Islomiy davlatga qarshi qo'shin yuborish uchun ovoz bersin. Masalani ovozga qo'ying.
Prezident Kuba bilan yarashish jarayoni boshlanganini ulkan yutuq deb atadi. Tinch okeani bo'yidagi davlatlar bilan hamkorlik kengayotgani faqat foyda, deydi u. Kongressdagi nutq oldidan Eron Amerikaning 10 dengizchisini ushlab turgani ma'lum bo'ldi. Biroq prezident bu haqda og'iz ochmadi. Islomiy respublika bilan til topishi buni atom quroli yaratishdan saqlaymiz, deydi u.
As we speak, Iran has rolled back its nuclear program, shipped out its uranium stockpile and the world has avoided another war.
Iron yadroviy rejalarini o'zgartirmoqda. Qo'lida bor uranni xalqaro hamjamiyatga topshirmoqda. Urushning oldi olindi.
Prezidentning bayonotiga respublikachilar nomidan Janubiy Karolina shtati gubernatori Nikki Haley munosabat bildirdi.
We would make international agreements that were celebrated in Israel and protested in Iran. Not the other way around.
Respublikachi prezident Eron emas, Isroil manfaatlarini ko'zlab ish tutgan bo'lar edi, dedi u. Matt Gammon jamoatchilik fikrini o'rgangan tahlilchi.
I don't think he expects serious action on any of those items coming out of this Congress in particular, but I think he wants it to be
Prezidentning gaplarini tinglashdi, lekin uning chaqiriqlari va takliflariga javob berishmasa kerak. Obama xalqqa g'amxo'r va o'ziga xos o'zgarishlar qilishga muvaffaq bo'lgan rahbar sifatida tarixga kirmoqchi ekani aniq.
All the talk of America's economic decline is
Muxolifat bilan murosa qila olmagan prezident siyosiy tarqoqlikda respublikachilarni ayblab keladi. Oq uyga intilayotgan respublikachilar, jumladan Donald Trump va Ted Cruz, demokrat rahbarning har bir gapini ijtimoiy tarmoqlarda qoralab turdi. Ular Obamani safsatabozlikda aybladi. Amerika Qo'shma Shtatlari yer yuzidagi eng qudratli davlat, dedi prezident Obama. Bu borada biror shubhaga o'rin yo'q. Hech bir yurt biz bilan tenglasha olmaydi, dedi prezident. Amerika qudrati uning arsenalida emas, deydi Obama, balki oshkora jamiyatida, madaniyat va fikrlar xilma-xilligida. AQShni vayron qilmoqchi bo'lgan terrorchilar yo o'lik, yo qamoqda, yo nishonda, deydi u. Terrorizmga qarshi kurash uzoqni ko'zlovchi puxta strategiya talab qiladi. Guantanamo qamog'idagi inshootlar emas. Uni yopish vaqti yetgan va yopiladi ham, deydi Obama. Amerikaliklar tirishqoq, ezgu niyatli insonlar. Men xalqimga ishonaman, deydi prezident. Partiyadoshlar uning bu gaplarini quvvatlaydi. Kongressman Elliot Engel.
The whole speech was a bit wistful. I think he was looking at his experience of the past 7 years and giving advice as he sees it. And I think it was heartfelt and I would
Prezident Kongressda nafaqat bugungi vaziyat, balki kelajak haqida ham so'zladi. Juda samimiy. Ongimizga ta'sir qiladigan so'zlar aytildi. Mening nazarimda bu siyosiy ma'ruza emas edi. Obamaning qalb so'zlari. Boshdan oyoq o'zi yozgan uni.
Demokrat senator Ben Cardin.
I thought the president was strong about America's role internationally, that we are the
Prezident Amerikaning xalqaro maydondagi roli, liderligi xususida yaxshi gaplar aytdi. Qadriyatlarimiz, tamoyillarimizga urg'u berdi. Liderlik kuchli iroda talab qilishini qayta-qayta ta'kidladi.
Respublikachilar nazarida esa prezident kuchli notiq, lekin gapdan ishga o'tmaydi. Tom Kol Oklahoma shtatidan saylangan qonunchi.
I wish he had addressed that he didn't. I wish I'd have heard more about how do you balance the budget. I wish I'd have heard how you defeat ISIL and how do you get the economy
running fast. Moliyaviy iqtisod va islomiy davlatga qarshi kurash haqida aniq bir narsa demadi.
Pensilvaniya shtatidan kongressman Tom Merino.
He talks a good game, but why not implement what he talked about tonight?
Gap sotish oson, u so'zga chechan, biroq maqsadlarimizga qanday yetamiz?
I'm going to try to make it a little shorter. I know some of you are anxious to get back to Iowa.
Prezident saylovlariga 10 oy qoldi. Obama yurtdoshlarini o'ylab ovoz berishga undadi. Navbahor Imamova, Washington.